Зерновими коридорами з портів України вже вивезено понад 6 мільйонів тонн зерна. Як працюють зернові угоди і чи піде Росія на пролонгацію? Роз'яснює Василь Шевченко, екс-заступник міністра транспорту і зв'язку України. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Чи можете ви, будь ласка, нам пояснити, як загалом зараз працює ця система і чому, наприклад, Віталій Кім каже, що, в принципі, допомагає бізнесу не збанкрутувати, але от фермерів не стимулює?
Ну, по-перше, він говорить як голова Миколаївської, вірніше, керівник Миколаївської області. А загалом Україна продовжує виробництво зернових і, в принципі, коли ми подивимося тенденції, навіть якщо ми їх сприймали достатньо скептично, то експорт у вересні вже зернових не зріс до того рівня, який був у нас довоєнний період, але зріс значно. І це все працює, виходячи з цієї угоди, яка була підписана Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина. І точно така ж ще угода була, тільки там Російська Федерація підписала. Тобто, але ця угода діє до 19 листопада. І на сьогоднішній день, як ми пам'ятаємо, фактично навіть при бажанні фрахт був неможливий, тому що військові дії вони блокують всі варіанти. І після втручання якраз Організації Об'єднаних Націй розпочалися ці перемовини, тому що ще одним фронтом, для який веде Росія проти світу, це якраз загроза продовольчою кризою, тобто штучне створення голоду. І воно якраз стосується того, що заблокувавши українські порти, вони фактично зупинили експорт власних зернових, а вони один із найбільших виробників зерна, пшениці. Не зернових, а пшениці. А пшениця – це хліб. Тобто і в багатьох країнах Близького Сходу, Африки, якраз в тій же ж Сирії з'явились черги за хлібом, з очікуванням зерна і тому подібне. Тому це в якійсь мірі через російських союзників і зіграло роль, що фактично криза доведена до абсурду. Але тут іще одна складова, і це також ми могли чути вже зі слів українського президента, що фактично Росія, Організація Об'єднаних Націй звертається щодо дозволу через транспортування через територію України аміаку, тому що аміак – це одна із складових мінеральних добрив. І Росія, яка була виробником мінеральних добрив, контролювала десь 20%, зупинивши цей експорт, підняла ціни на фактично мінеральні добрива і скоротила таким чином виробництво мінеральних добрив в Європі через шантаж газом. І тому ця загроза, кризи продовольства, вона на сьогоднішній день ще тільки зростає. І вона зростає якраз через те, що ми зараз з вами говоримо, це осінній період, коли фермери закуповують мінеральні добрива на наступний урожай. Багато країн, у яких бідні ґрунти, залежать безпосередньо від мінеральних добрив, кількості мінеральних добрив, і також ситуація з вирощуванням дуже впливає на існування країн, як тих, що я вже назвав. І це ми могли бачити, наприклад, коли пішли перші судна з Одеського порту. Вони спочатку йшли невеликими об'ємами, спочатку це була кукуруза, тому що ніхто не знав, як буде працювати, плюс страхові виплати були не тільки там стабільні, мінімальні такі, які передбачалися, страхові виплати військового стану, тобто вони доходили до 4% вартості. Тобто, що фактично в багатьох випадках там здорожчало транспортування в рази. Це і країни, ті ж самі країни Близького Сходу, країни Африки і інші країни, які є постійними покупцями, включаючи ООН, який також є великим гравцем на ринку продовольства для бідних країн. Тому ця ситуація, яка склалась якраз на сьогоднішній день, ну, в Україні, коли Україна вимушена була транспортувати автомобільним транспортом, тобто залізничним транспортом через Польщу на північні порти, дунайським шляхом, тобто і морським шляхом через або через Тузлу, або через дунайські порти українські, через Герло Бистре. Тобто ці напрямки працювали, вони давали, ну, якусь можливість. Тобто це складало десь в межах 20% стандартного експорту зернових України.
Як це було до війни, так, 20%?
Так. Від того, так, плюс це було пов'язано з додатковими труднощами, тому що пошкоджений був Білгород-Дністровський міст залізничний, плюс потребувала колія, яка йшла через Румунію на румунський порт, ну, на два румунські порти, Дунайський і морські порти. Тобто, фактично, це все відбудовувалося, ну, грубо кажучи, з коліс, але все рівно воно не, ну, не фактично не сягнуло того рівня, про який ми говорили. Це складало у сезон, складало десь в межах 5-6, інколи навіть 7 мільйонів тонн в місяць. І, ну, ця угода на сьогоднішній дозволила транспортування зернових з Одеського порту. І знову ж таки, повертаючись до цієї угоди, про яку ми говорили, яка була підписана в Стамбулі, то нам слід перше пам'ятати, що Росія вже висловлювала незадоволення, вірніше, російський президент на фоні поразок на полі бою від Збройних сил України, тобто вони вже висловлювали незадоволення, це значить, що вони можуть мати звернення якісь щодо зміни умов, а зміною умов фактично підтверджується не пролонгація, тобто пролонгація угоди відбувається тільки, якщо нема додаткових умов. Ну, до 19 листопада нам слід очікувати якраз з цієї сторони дій, тому що, як правило, вони, ну, діють достатньо підло і, ну, так, спрямовано. І друге, нам слід враховувати, що від цієї ситуації залежить світ. І знову ж таки, також слухачам хочу нагадати, що за результатами навіть сьомої хвилі санкцій Європейський Союз в якійсь мірі послабив вимоги до російських банків щодо кредитування виробництва якраз сільгоспродукції, і в принципі це опосередковано стосувалося якраз експорту мінеральних добрив, тому що коли відбулося обмеження, ну, а зараз після підриву цих Північний потік 1 і 2 надлишок газу в Росії буде все-таки зростати, і вони планували його, я так розумію, що це був один із сценаріїв їхні, планували переробляти на мінеральне добриво і мінеральними добривами знову ж таки шантажувати світ і впливати на поведінку країн, і в тому числі вимагати підтримки чи якихось інших дій на користь Росії. Тобто і ця ситуація, вона на сьогоднішній день не вирішена. Тобто ми пам'ятаємо, що фактично, ну, ця можливість була надана, але з української сторони, на жаль, ми покривали ці витрати за рахунок все-таки фермерів. Тобто страждали українські фермери, тому що зростання фрахту, воно відбивалося в першу чергу не на зовнішніх споживачах, а відбувалося на зниження вартості для українських аграріїв, безпосередніх виробників. Тому що у нас, якщо ми брали, ну, якщо ми беремо, наприклад, транспортування автомобільним транспортом, коли це було в найкритичніший період, то там транспортування тони зернових, ну, логістична складова складала до 120 доларів на тоні. Тобто це фактично більше, ну, десь в межах того, що пропонувалося на українському ринку, якщо викуповувати це зерно на зернові ціни на полі.
Так, абсолютно
тобто,
невигідно.
Зернових і кукурудзи. Так. Тому, ну, і плюс знову таки, тоді, до речі, там Україна вживала заходи, які там ми негайно почали вживати. Це там я хотів також нагадати, що Україна вже доєдналася до такої європейської організації комп'ютерна система митних, митних платежів, тобто яка дозволяє Україні зараз, от з 1 жовтня, вона дозволяє також працювати з європейськими країнами за єдиним стандартом, без додаткової перевірки, без додаткових вимог. Ну і відповідно це значно скорочує час на проходження. Плюс до цього, якби ми ще додали угоду про можливість визнання української сертифікації, це те, на що звертав увагу, до речі, свого часу прем'єр-міністр, він називав це промисловий безвіз. Тобто от вкрай необхідно нам ще промисловий безвіз до приєднання до цієї угоди, яку блокували десятки років контрабандисти. І відповідно це дасть можливість збільшити потіки автомобільним транспортом, тому що у нас слід розуміти, що ці логістичні маршрути, які дуже тяжко напрацьовуються, вони обов'язково повинні функціонувати, тому що по великому рахунку ми не можемо прогнозувати дії непрогнозованої країни. Тобто нам обов'язково треба відпрацьовувати нові логістичні маршрути, і ці маршрути це як суходолом, залізничним автомобільним транспортом, так і річкові, це в Дунай, дунайські порти, це через внутрішні водні шляхи морські Румунії, через морський порт Констанцу, і у тому числі от дотримуватись цієї угоди. Ну і знову ж таки, тут я так розумію, що питання от цього аміакопроводу, воно знову буде підніматися. Президент України сказав, що він буде розглядати це тільки на повернення наших полонених, тому що ця угода буде давати росіянам додатково, якщо по року рахувати, десь додатково до 2,5 мільярдів доларів доходу за нинішніми цінами на аміак. Тобто вони за час конфлікту виросли до, ну, десь зростання відбулося 30-35%. І знову ж таки, якщо це буде обговорюватись, то ну, бажано це робити публічно, тому що тут дуже багато інтересів, дуже багато гравців, особливо в країн, які, ну, залежать від продовольства з України, які в першу чергу зацікавлені в співпраці з Україною і в довготермінових контрактах на постачання.
Розповів екс-заступник міністра транспорту і зв'язку України Василь Шевченко. Цю розмову провела Вікторія Ярмолаєва.